Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ایره واشنگتون رادیو کوریدنی امریکا برزان سلاوتن لیبیت که جمعه یکی پشنی ما رو بکاتی خورهلات امریکا امرو هینی دی منگی 6-2016 به کمالک حوال وابطی تازو گیشن خزمت تن سرطا سردری حوالکان اوباما فرمان دردکات که هزکان امریکایی به شیوه یکی بر بلاوتر بشداری شری دجه ترور بن لأفغانستان تاکەکانی ئازادی کوردستان بە فەرمی بەرپرسیارەتی تەقینەوەکەی ئیستانبول دەگرێت ئەستۆ. پێنج پیاوی هندی بە تاوانی دەستدرێژی سێکسی بۆ ژنێکی هۆلەندی دەخرێنەوە بۆ هەتاهەتایی سزای زنە بەسەر دادسەری. بەڕێزان لەگەڵ ئەم بابەتانە هەروەها هەندێک هەواڵی تازەمان پێیە و لەگەڵ ئەوەش بەرنامەی حەوتانی هەڵواشتن پێشێش دەکرێت. فەرمون لەگەڵ درێژەی هەواڵەکان. پکەکە که بلاو کردنەوەی بەیاننامەیەک لە تۆڕێکی خۆیدا بەرپرسیارەتی فەرمی تەقینەوەکەی ڕۆژی چوارشەمەی لە شارۆچکەی میدیاد لە پارێزگای ماردین و ئەستۆ گرت. ئەم تەقینەوە که لە دایرەیەکی ئەمنی لەو شارە ڕوویدا بووە هۆی کوژرانی 6 هێزی ئەمنی تورکیا و برینداربوونی زیاتر لە 30 کەسی تر. لە بەیاننامەکەی پەکەدا هاتووە تەقینەوەکەی میدیاد دایرەی سەرەکی پۆلیسی فاشیستی تورکیا کرد ئامانج بە دەست هێزەکانی ئێمە ئەنجام دراوە. کۆتایی نەقڵەکە لە هەمان کاتدا گروپی تیرەکانی ئازادی کوردستان بەرپرسیارەتی تەقینەوەی باسەکەی پۆلیسی لە شاری ئیستانبول کە 3 ڕۆژ لەمەو پەش ڕوویدا دەگرێتە ئەستۆ. لەو تەقینەوەشدا 11 نەفەر کوژران و زیادە لە 30 کەس بریندار بوون. تیرەکانی ئازادی کوردستان گروپێکی دابراو لە حزبی کارگرانی کوردستانی تورکیا پەکەکەیە. تیرەکان لە بەیاننامەکەی کە لە تۆڕی خۆیدا بڵاوکراوەتەوە هشدار دەدات کە تورکیا چیتر وڵاتێکی ئەمن نییە بۆ گەشتیارەیە بیانیەکان. جگە ئاماژەیە کە حوتی مانگ واتە سێشەمە کاتێک باسێکی تایبەتی پۆلیسی تورکیا لە شەقامێکی قەرەباڵغی ئیستانبول دەپەڕایەوە بوو بە ئامانجی تەقینەوەیە کول دەستپێکی ساڵی نوێی زاینیەوە. ئەمە چەندمین تەقینەوەیە کە لە شارە گەورەکانی تورکیا ڕوودەدات. سەرۆک ئۆباما رزامندی در بریوه لسر پیدانی ده سالاتی زیاتر به لشکری امریکا لپشتیوانی کردنی هیز افغانیکان اوانه شری چکدارانی تالیبان دکن. اجانسی دنگوباسی رویترز امرو هینی بلاوی کرده و کار بدستی که بالای امریکا که نیویست و ناوی اشکرا بکرد گتویتی به پی امبریاره ده توان رید زیاتر هیزی آسمانی امریکا برو برو بونوی یاخیان بکار بهن رید. هر وحا جنرال جون نیکلسن فرمانده هیزکانی امریکا لافغانستان ده توانید کی پی باش بزانید بریار بدات سربازانی امریکایی یاوری هیز اسایکانی افغانستان لشتکان دا بکن که پیشتر تنیا یاوری هیز تایبتکانی افغانستان اندکرد. ام بریاری سر اوباما پاش زیاتر لسال گید لوی ارکی شری هیز نیدولتکان لافغانستان کتایی پیهاد و هیزکانی افغانستان ام ارکان لأستو گرد. هر وها پیش بریاری که چاوروان نکراوی سرگ اوباما دید بو کم کردنوی جماره سربازانی امریکایی لأفغانستان حتی سال 2017 ل9800 سرباز و بو 5500 کس. هفته رابردو کومالک جنرالی خان نشین و دیپلماتی خاوان ازمون پیشنیاریان بو سرگ اوباما کرد که جماره سربازکان لأفغانستان کم کنوا و اگاهیان داو لوی کم هنگاو اگر بن رید رنگا کار لشک دیجا تالیبان پکات. دوای دو سال و دو مانگ تپر بون با ونبونی فروکه مالزیایی لرگایی کوالامپور با پکن چند تیکه للاشه او فروکه لکناری آوی روشالاتی مداغاسکار دوزراوتاوا. بلن گیبسون که پارێزەری که خلکی سیاتل لولایتی واشنگتون لامریکایا لسر حسابی خوی حلمتی که با رون کردنی بسرحاتی او فروکه دست بی کردو و استال روشالاتی افریقا خری که گران با نشانکانی پیوندی دار با فروکه. یبسون پیشتر چند تیکی فروککی لنزیکی ولاتی موزامبیک دوزی بو و استاش ام تیکایی لماداگاسکار دوزی و تو و دا چید که بشک لکورسیکانی او فروکه بن. گنبونی فروکی MH370 مالزی یک لگورترین معماکانی میجوی فروکوانیه. دا کتا دم فروکیا که 239 مسافری تدابو دوای گورینی رگال لسر زریای هندی باشوری کتا تخواره و. مالزی چین استرالیا به هاوکاری یکتر استازیاتل دو ساله چالاکی دریایی با دوزینوی نشانه ام فروکه ددنو کتراو تا دو منگتر کتایی بم چالاکیانه دینن.